Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, xəbərləri mən çatdırıram Ülkər Akifqızı. Bu xəbərlərdə Sərhədsiz Reportyorlar və Beynəlxalq Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi Azadlıq qəzetinin müxbirinə qarşı növbəti fiziki hücumları pisləyib. Bugün keçmiş prezident Heydər Əliyevin 85 illiyi dövlət səviyyəsində qeyd olunur. Bugün Sudanda hökumət qoşunları ilə Darfur üsyançıları arasında silahlı toqquşma olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Sərhədsiz Reportyorlar və Beynəlxalq Jurnalistləri Müdafiə Komitəsi Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəllə qarşı növbəti fiziki hücumları pisləyib. Sərhədsiz Reportyorlar öz bəyanatında qeyd edir ki, mayın 7-sində kimsə Aqil Xəlli metro qatarının altına itələməyə cəhd edib. Bir neçə saat sonra isə iki nəfər onu küçədə tutaraq oğurlamaq istəyib. Bu cari ilin fevralından başlayaraq jurnalistə qarşı 3-cü basqındır. Mətbuat Azadlığı Təşkilatı bildirir ki, hakimiyyət buna reaksiya verməli və bu zorakılığı dayandırmalıdır ki, Aqil Xəlil jurnalist kimi tam təhlükəsizlik şəraitində öz işini yerinə yetirə bilsin. Beynəlxalq Jurnalistləri Müdafiə Komitəsi də Aqil Xəlilə qarşı davam edən hücumlardan narahatdır. Komitə Azərbaycan hökumətini jurnalistin həyatına, qəsd cəhdlərini araşdırmağa və onun təhlükəsizliyini təmin etməyə çağırır. Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlili fevralın 22-sində Zeytun bağları adlanan ərazidə döyüblər. Həmin vaxt o qanunsuz ağac kəsən şəxslərin şəklini çəkirdi. Martın 13-də isə naməlum şəxslər onu ürək nahiyəsindən bıçaqlayıblar. Azərbaycan Gürcüstana sutkada 1,5 milyon kubmetr təbii qaz nəqlini bərpa edib. Məlumatı İnterfaks agentliyi Gürcüstan Neft və Qaz Korporasiyasının İctimaiyyətlə Əlaqələr Xidmətinin rəhbəri Tamara Şoşaşviliyə istinadən yayıb. O deyib ki, korporasiya və Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti arasında bağlanmış müqaviləyə görə Azərbaycan qazı 2008-ci ilin sonuna dək qonşu ölkəyə nəql olunacaq. Gürcüstan Neft və Qaz Korporasiyasının xidmət rəhbəri ölkələr arasında qazı görə razılaşdırılmış qiymət barədə məlumat verməyib. Bugün keçmiş prezident Heydər Əliyevin anadan olmasının 85 illiyidir. Keçmiş prezidentin doğum günü ölkədə dövlət səviyyəsində qeyd olunur. Səhər saatlarında prezident İlham Əliyev ailə üzvləri ilə birlikdə Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib. Milli parkda konsert proqramı təşkil olunub. Sovet hakimiyyəti illərində uzun müddət Azərbaycana rəhbərlik etmiş Heydər Əliyev Azərbaycan müstəqilliyini qazanandan sonra 1993-cü ildə yenidən hakimiyyətə qayıdıb. 2003-cü ildə dünyasını dəyişib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Bugün Sudanın paytaxtı Xartum yaxınlığında hökumət qoşunları ilə Darfur əyalətindən olan üsyançılar arasında silahlı toqquşma olub. Şəhərdə komendant saatı elan olunub. Küçələrdə ordu patrul keşiyi çəkir. Darfur əyalətindən olan üsyançılar Darfurda ədalət və bərabərlik uğrunda mübarizə apardıqlarını deyirlər. Reuters agentliyinin məlumatına görə Sudan hərbçiləri deyiblər ki, qonşu Çad Respublikasından da Sudan ərazisinə basqın cəhdləri olub. Livan müxalifəti Hizbullah qruplaşması silahlı tərəfdaşlarını Livanın paytaxtı Beyrutdan geri çəkməyə başlayıb. Artıq 4-cü gün idi ki, Beyrutda hakimiyyət və müxalifət tərəfdarları arasında silahlı toqquşmalar baş verirdi. Hizbullah hərəkatının nümayəndəsi deyib ki, Livan ordusu qruplaşmaya qarşı bir sıra cəza tədbirlərini ləğv etdiyini bəyan edib və yalnız bundan sonra onlar geri çəkilməklə bağlı qərar qəbul ediblər. Hizbullah elan edib ki, Livan hakimiyyətinə qarşı etirazlarını davam etdirəcəklər, amma silahsız. Beyrutda və Livanın digər rayonlarında toqquşma zamanı 30 nəfərdən çox adam ölüb. İraqın Şiə lideri Müqtada Əl-Sədri deyib ki, onun tərəfdaşları Bağdadda döyüşü dayandırmağa razılıq veriblər. Sözçü Şeyx Salih Əl-Obeydi deyib ki, İraq rəsmiləri ilə razılaşma bazar günü qüvvəyə minəcək. Hökumətin sözçüsü Əli Əl-Dahbaq Reuters-ə razılaşmanın olduğunu təsdiqləyib. Mart ayının sonundan başlayaraq Amerika və İraq qoşunları Bağdadın sədr şəhərində Müqtada Əl-Sədrin yaraqlarına qarşı döyüşürlər. Döyüşlər zamanı yüzlərlə insan ölüb. Bu qədər bugünə olan son xəbərləri məndən eşitdiniz Ülkər Akif qızından. Sabaha dək salamat qalın.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time freestyle gənclər üçün Azad söz dərsiz azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsi Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı Nəhayət baydaqda rap bayraq qalxdı
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqa. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var belə deyək ki, farklı bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyadır, insan hüquqlarıdır, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Qalay ey bizim qalay
İlk əkinçi var ay, edən mədəni adam odur da
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz Efirdə İz Mədəniyyət proqramı
Bizim qalay
Nəslin həvəsi və ya dəyişməkdən qorxmayan qadın. Bu iz Azərbaycanın ilk təhsilli qadın bəstəkarı Ədilə xanım Hüseynzadənin ömür yoluna həsr olunub. ...1916-cı il aprelin 28-də Bakıda doğuldu. 4 il sonra onun doğum günündə vətəni qırmızı terrorun işğalına uğrayacaqdı. Ədilə sanki bunlardan xəbərsiz böyüyəcəkdi, təhsil alacaqdı, ailə quracaqdı və günlərin bir günündə rejim öz amansız üzünü ona da göstərəcəkdi. Müharibənin qızğın çağında Ədilə ailə dostları Üzeyir bəyin yanına gəlib deyəcəkdi. Üzeyir əmi, mən musiqisiz yaşaya bilmirəm, mənə qulaq asın. Ədilə mahnı və romanslar bəstələyəcək, kamera və vokal janrında əsərlər yazacaqdı. Sonralar Azərbaycan musiqisinin qızıl fonduna düşəcək Vəslin həvəsi romansı da olacaqdı. Və həyatının sonunacan, 2005-ci ilin yayınacan Vəslin həvəsi Ədilə xanımı rahat buraxmayacaqdı.
Ömrümü son ana yitirdi.
Bəstəkarın həyat tarixçəsini nəvəsi Səbinə xanım, tələbələri İlnarə Dadaşova və Lalə Hüseynova ilə birgə vərəqləməyə qərar verdik.
Ədilə xanım Hüseynzadə 1916-cı ildə anadan olub. Necə bir ailədə doğuldu Ədilə xanım? Nələr gördü gözün aşağında dünyaya?
Bilirsiniz, onların çox bir mehriban ailəsi var idi. Özdə atası da çox yaxşı poeziyanı bilirdi. Nizami, Füzuli, Xaqani.
Nəvəsi Səbinə xanım.
Anırdılar musiqi ilə, yığışırdılar, bağlarda keçirirdilər nəsə belə axşamlar, tamaşalar, məclislər.
Ən başçası odur ki, qadınların, yəni qızların da ziyalanmasına, yəni tərbiyələnməsinə və variflənməsinə bu ailədə çox böyük şey verir. Yəni bu Azərbaycan 20-ci əsrin 1-ci yarısında mən bir dənə onu əlavə eləmək istəyirəm ki, bu kübar nəslinə mənsub olan bir ailə olub. Hətta biz onların fotolarına da baxanda diqqət yetirəndə əyinlərinə, geyimlərinə bu artıq Avropaya meyl edən, yəni avropalaşmış o əsrin əvvəllərində şuar vardı, qərbləşmə, müasirləşmə. O devizi ilə bir Azərbaycanlı müasirlik, qərbçilik və islamçılıq yəni bütün bu ənləri sanki özündə birləşdirmiş bir ailə idi. Artıq onların o həyat tərzindən, onların o elmə, savada, meylindən, qızlarına bu cür tərbiyə vermələrindən bu artıq hiss olunurdu.
Bizi bəxt qəflətən əhsanə getirdi.
İçəri şəhərli olaraq mənim atamla demək olar ki, onlar qonşu olublar. Və onu da bilirəm ki, atamın danışdıqlarından o dövrdə qızların maarifləndirilməsinə çox böyük fikir verilirdi. Və bu ənənə, məsələn, bizim evdə də baxmayaraq ki, üç qız idiq. Savad, savad və yenə də savad. Bunun üstündə, deməli, bu mayası elə yoğrulmuşdu. O dövrün, o zamanın kübar ziyalı ailələrinin münasibəti.
Ədilə xanım 6-7 yaşına çatdı. Və nələr gördü, hara getdi?
Hələ 6 yaşından o məktəbə getdi. 3 bacı idilər, bir qardaş. O ikinci idi.
Ortancı
bacı idi. Biraz tez dərs getmişdi o vaxtı. Bülbül adında məktəb, uşaq musiqi məktəbi, bir konservatoriya idi.
Konservatoriyanın
nəzdində, bəli. Bilirəm 6 yaşdan bu gedib məktəbə, böyük bacısı ilə bir yerdə ağlayırdı, istəyirdi ki, mən də məktəbə gedirəm. Elə-elə getdi, biraz o vaxtı 7 yaşına gedirdilər. Uşaqlıq vaxtından onlar musiqiyə çox fikir verirdilər. Hamısı qardaşı skripka çalırdı və bacıları fortepiano üzrə. Sonra da hamısı incəsənətə elə üz tutdular.
O gözlərdən keçdim eşkin, çəkilməmiş sözlərində.
İndi istəyirəm Üzeyir bəylə bağlı danışasınız, ailə dostunuz olub.
Üzeyir bəyin çox bir ayrı yeri var idi. Nənə danışırdı ki, onu həmişə Üzeyir əmi deyirdilər. Özdə hələ bir ata yerində görürdülər onu.
Sonra Səmrə xanım, mən eşitmişəm ki, Üzeyir bəy Koroğlu'nun bir hissəsini sizin
bağınızda
yazdı.
Nənənin bağında yazdı. Bəli. Nənə danışırdı ki, bir yay günündə 36-cı ildə idi. Onlar bağda olmuşdular ailəlikcə. Kiçik bacısı qaça-qaça gəldi ki, Üzeyir bəy küçəmizdə gezirlər onlar ailəsi ilə çox adam idi içində. Onlar hamısı qarşıladılar, qabağına çıxdılar, təklif edilər evə gəlsinlər və Üzeyir bəy bir yer axtarırdı. Yayda sakit bir yer, bir işləmək üçün, dincəlmək üçün və onlar nənənin şövələrində bağları var idi. Balaca bir ev ayrı qonaq üçün, qonaq evi var idi və orada yay keçirdi. Bir yerdə çox, deyir, o illəri çox belə yaxşı yad edirdi. Deyirdi ki, hələ Koroğlu'nun 4-cü hissəsi orada yazılmışdı.
Ədilə xanım dərs zamanı da danışırdı və mən elə bir dərsi yadıma sala bilmirəm ki, bütün bizim deməli əsərlərə baxandan sonra söhbətin sonunda Zeyir bəydən hansısa xatirə danışılmasın.
Yaş 30-cu illər gəldi, 37-ci il gəldi repressiya dövrü. Nələr baş verdi? Nələr
oldu? Vaxtı nənəmin atasında, anası, bütün ailəsində İran pasportları saxlamışdır. Niyə görə ki, belə bir qeyri bir problem yaranmasın. Ağır illər idi. Və hələ bir günün içində gəlib atasını götürdülər. Sonra qardaşının dalınca gəldilər. 5 gün içində Zeynəb xanıma, mamasına, nənəmin anasına dedilər ki, söz gəri köçə söz rana. Özdə nənən uca artıq ailə qurmuşdu, 2 dənə də evladı var idi, dedilər ki, uşaqlar geri qalsın, siz amma geri sürgün olasınız İrana. O günlər çox ağır günlər idi nənənin ailəsi üçün, elə bil 5 gün içində o tək qaldı, hamısı köçdülər.
Yəni ata-ana getdilər, uşaqlar qaldılar,
hamı getdi.
Özdə hamı.
Hamı getdi, bütün qohum, əqraba, ata, ana, qardaş, ümumiyyətlə, bu faktı danışanda, valla, adam hər dəfə Ədilə xan bunu danışanda, nəyə ki, özü ağlayırdı, biz də ağlayırdı, təbii.
Tahirə xanım var idi belə bizdə nazir. O kömək elədi yoldaş, nənə yoldaş, babama, dayət mənimə və o necəsə təzə sovet pasportunu düzəltdi nənəyə. Nənə qaldı Bakıda, onlar hamısı köçdülər İrana.
O vaxtı Ədilə xanım evli idi.
Bəli. Hı. 2 dənə evladı da var idi.
Belə o vaxtdan mənə gəlir, o tamamilə özünü musiqiyə həsr eləmək qərarını. Bilirsiniz, mən həmişə fikirləşmişəm ki, onu musiqi xilas eləyir. Çünki o cür dərdlə yaşamaq qeyri-adi idi. O yaradıcılığı, musiqi, o tamam başdan ayağa elə o illərdən getdi musiqiyə. Yoldaşı da ona mane olmadı. Yox, çox gözəl yoldaşı var idi. Yəni o artıq institut qurtarmışdı, azizini bitirmişdi. O yenidən konservatoriya daxil olur, gedir Üzeyir Hacıbəyimin yanına. Təzəldən başlayır oxumağa, yaradıcılığına məşğul olmaq. O olmasaydı bəlkə də biz o yükü götürmək üçün
qaldıra bilməz. Faciə.
Məslin həvəsi və ya dəyişməkdən qorxmayan qadın. Bu is Azərbaycanın ilk təhsilli qadın bəstəkarı Ədilə xanım Hüseynzadənin ömür yoluna həsr olunub.
O uşaqlıq vaxtında musiqi məktəbini qurtarmışdı. Amma sonra indiki Azineftxim o vaxtı başqa cür adlanırdı.
İndustrial.
Sənaye industrial daxil olmuşdu və ximik texnolog
mütəxəssisi
kimi bitirmişdi. Amma sonra yenə də qayıtdı musiqiyə. Özdə çox gözəl bir səsi var idi. Əslində gəlmişdi Üzeyir bəyin yanına ki, mənə elə gəlir ki, mənim gözəl bir səsim var və mən musiqisiz yaşaya bilmədim.
Belə narahatlıq keçirdirdim çox, əziyyət çəkirdim ki, necə olursa olsun mən gərək qayıdam musiqiyə. Və 42-ci ildə bir gün özümü toplayıb konservatoriyaya getdim və Üzeyir bəyin kabinetinə daxil olub. Dedim, Üzeyir əmi, mən musiqisiz dolana bilmirəm, xahiş edirəm ki, mənə bir qulaq asasınız. Qulaq astılar və məndə mezzo soprano səsi olduğunu təyinlədilər. Üzeyir bəy çox sevindi ki, bizdə mezzo soprano heç tapılmır, çox nadir səsdir. Çox böyük sevinclə məni konservatoriyaya o gündən qəbul elədi.
Sonra o bir neçə vaxtdan sonra yadigar əsəri ilə o Üzeyir müəllimə müraciət elədi. O qlastı o əsərini. Özə maraqlıdır göstərəndə o əsərini 3 dəfə mənədir oxutdurdu onu. Çaldım, oxudum 3 dəfə bu yadigar əsərini. Sonra da belə gülümsədidir. Dedi ki, bundan sonra gəl mənim dərsimə də kompozisiya dərsinə. Demək olar ki, 44-cü ildən o vaxtı nəşət Sayus Kompozitorov SSR. Oca onun hələ bilə üzvüydü, bəli.
Unutulmaz yadigardır.
50-ci illərin əvvəllərində Ədilə xanım konservatoriyanı qurtardı. İlk qadın bəstəkar oldu.
Orada çox
eləmi? Mən səhv eləmirəm? Bəli, Ədilə Hüseynzadə ilk təhsilli qadın bəstəkardır.
Diplom almış, qadın bəstəkarı gedir. Yəni xronologiya ilə baxsaq, diplomdan almış.
Nələr yazdı Ədilə xanım? Nələr?
Ədilə xanımın yaradıcılığının əsas hissəsini romans janrı təşkil edir. Üzeyir Hacıbəyevun bu romans qəzəl janrındakı ənənələrini Ədilə xanım çox gözəl davam etdirdi. Ümumiyyətlə, sözə olan böyük maraq, Üzeyir Hacıbəyev də onun yaratdığı o həvəs, həm də Ədilə xanım özü həm də gözəl oxuyurdu, onun səsi var idi. Yəni, o həm bir tərəfdən özü oxuyurdu, həm də özü bunu bəstələmək istəyirdi. Və bir faktı da deyim ki, 45-ci ildə Aşım Alınan filmi çəkəndə Üzeyir Hacıbəyev Asya roluna məhz Ədilə xanımı dəvətlədi. Yəni, onun səsi və orada o iştirakı onu
yəni, çox səsi onun səsi idi.
Onun səsidir, bəli. O özü orada oynamırdı. Hərçət, mənələ gərkədlə xanım həm də qadın kimi çox gözəli idi. Bəlkə də o rol da çox yaxşı yarada bilərdi.
Hələ istəyirdim ki, gəlmə söz deyim ki, ondan başqa ki, bəstəkar kimi, şəxs kimi, adam kimi. O çox gözəl bir nənə idi. Özdə inanırsınız, hər şey əlindən gəlirdi. Çox qəşəng paltarlar tikirdi, toxuyurdu, çox gözəl xörəklə pişirirdi. Xəmir yoğurmağı necə qutab düşbərə o mənə öyrədi.
40-cı illərdə çox çətin proseslər getmişdi, xüsusilə 47-ci ildə. Ədilə xanım bu haqda çox ürək ağrısı ilə həmişə danışırdı. Üzeyir Hacıbəyevdən danışanda ona qarşı olan hücumlardan, haqsızlıqlardan, ümumiyyətlə Mücəfər Bağırovun Üzeyir bəyə qarşı olan heç də yaxşı olmayan münasibəti də həmişə ona ağrıdırdı. Çox incitmişdi Mücəfər Bağırov, ümumiyyətlə Üzeyir Hacıbəyevi. daim başlarının üstünde panturkis damğası dururdu ve Üzeyir Hacıbəyev de bunda itham edirdiler ve Ədilə xanım bir şeyi hatırlayıb. Bir dəfə bizim hamımızı yığdılar ve Mir Cəfər Bağırov da tələbələrin yanında Üzeyir Hacıbəyev təhqir elədi. Və Üzeyir bəy deyir, ondan sonra da bəlkə də özünə gəlmədi. O 47-ci ildə Üzeyir bəy deyir, bir ildən sonra bilirsiniz ki, 48-ci ildə çox ağır zərbə oldu və hətta öləndə də deyir, o belə söz demişdi ki, mən Mir Cəfərdən çox incidim. O cəhət oldu ki, Ədilə xanım çox bacarıqla, çox böyük əməksevərliklə, yəni bütün o ağır janrları, simfonik janrdır, bilirsiniz. Bunları mənimsəmək ümumiyyətlə kifayət qədər çətindir. Həm də qadın olasan, evladların da ola. Lakin bizim o qadınlarımız həmişə kişilərlə rəqabət aparıblar bu sahədə. Həmişə də Ədilə xanımla söhbət açanda bizim o hətta ən məşhur, ən belə ustad bəstəkarlar deyirlər ki, o elə yaxşı yiyələnmişdi. Ona, yəni ona söz ola bilməzdi ki, o simfonik janrda əsər yaradırdı. Kamera janrında. Həmişə çox böyük hörmətlə və bir yaxşı ixtisasçı kimi ona münasibəti vardı. O qutaranda durdan simfonik poema ilə qutarmışdı. Onun çox gözəl kvarteti var. Ədilə xanım çox xoşlayırdı kvarteti və səhv eləmirəm hətta vəsiyyətlədi deyəsən o ölüm günündə də o kvartetdən birisi onu çox xoşlurdu, bəstə var idi demişdi onu çalarsa da oradan da o musiqini qoydular. Yəni tam ixtisaslaşmış, əlinə möhkəm peşə almış bir bəstəkar kimi o bitirdi. Konservatoriyanın onun xor əsərləri də var idi. Yəni iri həcmli əsərlər də var. Amma yaradıcılığın əsas sahəsi, mayası vokal janrlarıdır. Romans, yəni onun özünün istədiyi janr idi. O sanki öz bütün daxili aləmini o romans musiqisində açmışdı.
Məslin həvəsi və ya dəyişməkdən qorxmayan qadın. Bu is Azərbaycanın ilk təhsilli qadın bəstəkarı Ədilə xanım Hüseynzadənin ömür yoluna həsr olunub.
Ədilə xanım məşhur bəstəkar oldu, görkəmli bəstəkar oldu öz vətənində. Bəs ata-anasına qovuşa bildinmi?
Anası gəlmişdi 65-ci ildə.
Yəni 65-ə qədər heç bir münasibət olmadı, 37-dən 65-ə qədər.
Heç məktub da yazmağa qoymadı.
O vaxtı biraz qorxulu zaman idi, siz yaxın bilirsiniz. Ona görə onlar gedəndə öz arasında belə bilirdilər ki, bir-birinə hələ ki yazmayacaqlar məktub. Çox qorxulu bir vaxt idi. Amma sonra o tipil vaxtında yavaş-yavaş nəsə bir səs gəldi, kimsə gedirdi, gəlirdi, bir səs gəlirdi. Axırda düzəltdilər ki, 65-ci ildə anası gəlmişdi. 2 il saxladı nənəm mamasını yanında. Yenə də amma qaydandan sonra heç əlaqə bir olmadı. Amma bir maraqlı bir fakt sizə danışım. Bəslin həvəsi əsər bəstələmişdi. O əsər...
İlk məşhur romansı.
Bəli, güzel, mən çox xəndim. Nizaminin 800 illik yübleyinə həsr olmuşdu bu əsər və Bülbül ifadə eləmişdi. Danışırdılar nənə, sonra məktub da çatdırmışdılar ki, 2 gün atasının vəfatı öncə o radio, həmişə axşamlar radio yandırır.
Bakı radiosunu.
Bəli, Bakı radiosunu. Birdən dedilər ki, Ədilə Hüseynzadə Vəslin həvəsi. Deyir, atası qulastı o əsərə. Sonra 2 damcı yaş gəldi gözündən və çağırdı evladlarını. Deyir, mən çox xoşbaxt bir adamım. Çox sevindi. Və 2 gündən sonra vəfat oldu. Nənə onu biləndən sonra o da çox həyəcanlandı. Bir tərəfdən sevindi ki, atası heç olmasa eşitdi onun əsərini. Amma yaxın çox çətin idi ona.
Ədilə xanım deyir ki, Fikrət Əmirov İrana gedəndə Ədilə xanım zəng eləmişdi ki, gedirəm, bəkən bir sözüm var yaxınlarına. Ədilə xanım sadəcə bir dənə məktub vermişdi ki və xahiş eləmişdi ki, necə lazımdır Fikrət Əmirovu qarşılasınlar. Və həqiqətən də Fikrət müəllim orada əyləşib gördü ki, bir xanım girir içəri, deyir, elə bildim, sən girmirsən içəri Ədilə xanıma.
Anasıymış.
Yox, bacısı.
Bacısı.
Və sonra bu biri qapıdan digər bacısı gəlib və necə onu qarşılayıblar o vaxtı İranda. Təsəvvür edin, nə qədər doğrudan çətin bir zaman idi və nə qədər insanda mətinlik iradə olmalı idi ki, sinə gələsən və yazıb yaratmaq eşqindən qalmayasın. Mənim üçün doğrudan möcüzəli gəlir.
Bəs həyatının son illəri necə keçdi Əli xanımın?
Nənəm qalırdı bizimlə. Elnara xanım danışırdı orada. Nənəm qeyri-adi bir əlləri var idi. Çox belə qəşəng, özü qəşəng qadın idi. Həmişə çox elə çıxmırdı bayra. Haradasa orca yaşı çox idi. Belə görünmürdü heç özgə adamların qabağına çıxmırdı. Dedi, yox, yox, uşu qocayam mən. Mən həmişə dedim ki, sənin kimi qəşəng qadın yoxdur. Həmişə gülümsəyirdi, həmişə. Ucadan danışmırdı.
Bilsən niyə biz bilməmişik qədrini vəsliyik.
Axırıncı günlərdə də bu bilirsiniz həmişə qorxurdu intervyu vermək. Nəsə çox həyəcan keçirirdi. Nəsə çox elə istəmirdi intervyu vermək. Hələ elə doldu ki, intervyu verən momentdə onun təzqiqi qalxdı, udar oldu.
Yaşamaq ancaq
sonra mı yüzünə gəldi, hələ bir heç nə olmamışdı oyunu. Belə baxırdı, mənə deyirdi, mənlə nə olub? Deyirəm, heç nə, hamısı normaldadır, hamısı yaxşı olacaq. Həm Elnar xanım da gəlmişdi axırıncı günlərdə.
Gülümsüyürdü.
Bəli.
Baxmayaraq ki, vəziyyəti kifayət qədər ağır idi. Lakin o təbəssüm, o nurani təbəssüm, üzündən əsk olmur. Hətta mən zarafat elədim, baxmayaraq ki, mən içəri girəndə ağladım. Amma Səbinə xan mənə işarə elədi ki, ağlama. Özümü toxtadım, başladım zarafat eləməyə. O zarafatlarıma külümsəyərək cavab verirdi. Danışmırdı, amma haradasa hiss olunurdu ki, o həyat eşqini itirməyib. Daxilən genə də həmən özünü o saf saxlamağı bacarır. Mən məsəl üçün çox zaman onu xatırlayanda ağlayıram, özümü saxlaya bilmirəm. Amma Ədilə xanım da o mətinliyi, o iradəni görəndən sonra özüm özümə dərinə deyirəm ki, həyatdır. Təbii ki, biz dünyanı tutub getmirik, biz bir gün dünyanı tərk edirik. Amma xoş xatirələrlə qalmaq yaddaşlarda, bu hər kişinin işi deyil. O ki, qalan xanım, zərif bir xanım. Amma Ədilə xanım doğrudan da Aslanın erkəyə dişisi yoxdur. Çox belə deyək ki, xanımlığını itirmədən, peşəkarlığını itirmədən, nənə, ana olmaq bacarınığı itirmədən bizlərə də, tələbələrinə də daim ömrü boyu baxmayaraq ki, biz artıq özümüz də müəllimlik eləyirik, da neçə il keçib. Amma həmişə bizə yanaşanda da çox təbii, çox həssaslıqla. Yəni, mənə elə gəlir ki, o Üzeyir bəyin qoyduğu o təməl daşını çox gözəl davam eləyə bildi. O Üzeyir əmi kimi, mən də deyərdim ki, Ədilə xanım bizim üçün, mən o çıxışımda da dedim ki, Ədilə xanımın adı mənim üçün o qədər uca, o qədər əl çatmazdı ki, nə deyim, ən yaxın bir məsləkdaş, ən yaxın bir sirdaş. Çünki çox sirlərimizi də bəzən gəlib Ədilə xanımla görüşürdü. Bunun özü də böyük bir maliyyətdir insan, çünki sənə ürəyini açan insan deməli sənə inanır.
O niyə həyəcanlandı? Nəsə düzgün informasiya, jurnalist deməmişdi.
Bəli,
çox həyəcanlandı. Başladı o əsəri
təhriflə demiş.
Bəli, danışmağa. Üzdüm mən də, baxıram uzanıb xəstə şəkildə, bu necə yaddaşı yaxşıdır, deyir ona hamısını. Düz deyir o əsəri dəridən doğru.
Bəli, xanım, tam düz deyir.
Bəli, çox maraqlı belədir.
Ümumiyyətlə, o insanların hafizəsi də çox gözəl idi.
Ürəyi cavan idi, marağı bu dünyaya vardı. İndi cavanlarda maraq yoxdur. Bunun amma axırıncı günə kimi marağı var idi. Özdə bilirsiniz, hələ bir huşunu itirirdi, sonra özünə gəlirdi. Axırıncı dəfə özünə gələndə mənə dedi ki, mən sağalıcıyam görəsən Səbinə. Sən mənə söz verdin ki, sağalıcıyam. Dedim, sağalıcıysan, mən səni sağalıcıyam. Amma sonra oşu yatdı. Hələ bil yatmışdı. Hələ bilə.
Yəni Yaşamak ancak zevk değil, memnunluk değil. Yaşamak hem ıstırabdır hem sevinç. Hansı ömür var baştan başa hamar ve dinç.
Vəslin həvəsi və ya dəyişməkdən qorxmayan qadın eşitdiyiniz radiodastan belə adlanırdı.
Vəslin həvəsi ömrümü son ana yetirdi.
Ədilə xanımı bu izdə andılar. Nəvəsi Səbinə xanım, tələbələri İlnarə Dadaşova və Lalə Hüseynova. Aparıcı Sevda İsmaillı, səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli.
Bizim qalay.
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qaytardı ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki bugünkü tonqal üçün. Yəni burada küçədə gedir, ağac qırıqları yığ, belə şey yox.
Dövlətə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan min dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğuma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq deyildirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda. Yəni, böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlıq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlməyir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki, bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi. Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayraq qalxdı.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qaytardı ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazar oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazar diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yığ, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan min dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacağım doğuma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Salam, efirdə Panorama Seçki 2008 proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Babək Bəkir. Bu proqram adından da göründüyü kimi qarşıdan gələn prezident seçkilərinə həsr edilir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə müxalifətdən olan millət vəkili Pənah Hüseyn və Anavətən Partiyasının sədr müavini millət vəkili Zahid Orucudur. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Bu dəfə seçki məcəlləsindən, daha doğrusu seçki məcəlləsinə edilən düzəliş layihəsindən bəhs edəcəyik. Artıq bu düzəlişlər layihəsi sizlərə, yəni hər bir millət vəkilinə verilib, tanışsınız və belə deyək də, parlamentdə bu layihənin müzakirəsi başlamasa da cəmiyyətdə, kivdə, bəzi toplantılarda bu düzəlişlər layihəsi belə deyək artıq müzakirə edilir. Əsas diqqət çəkən məqamlar nədən ibarətdir bu müzakirələrdən? Mənfi hal kimi qeyd edilir. Bu layihədə seçki kampaniyasının dövrü 4 aydan 2 aya endirilib, təşviqat müddəti 60 gündən 21 günə endirilib. Bundan başqa qeyd edilir ki, komissiyaların formalaşma qaydası əvvəlki qaydada yenə saxlanılır. Üstəlik, mənfi hal kimi bu layihədə eyni zamanda qeyd edilir ki, namizədlərin ləğvi məsələsi də bir qədər sadələşdirilib. Artıq inzibati xətalar məcəlləsi də imkan verir ki, bir şəxsin namizədliyi ləğv edilsin. Ancaq bəzi müsbət hallardan da bəhs edilir. O müsbət hallardan biri kimi də qeyd edilir ki, barmağa mürəkkəb vurulması məsələsi məcəllədə bu layihədə üzəksini tapıb. Hərçənd artıq bu məsələ buna qədər seçki sistemində tətbiq edilmişdir. Əvvəlcə ümumilikdə bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Detalların müzakirəsinə keçərik. Siz bu düzəlişlər layihəsini necə dəyərləndirirsiniz? Bu düzəlişlər layihəsi azad və ədalətli seçkilər üçün irəliyə bir addımdır, yoxsa geriyə bir addımdır? Pənah bəy, əvvəlcə siz işləyək.
Əvvəla nə üçün seçki məcəlləsinə əlavə və düzəlişlər lazım idi və nə üçün Azərbaycan cəmiyyəti, demokratik qüvvələr, müxalifət, o cümlədən Azərbaycanın müqavilə öhdəlikləri ilə bağlı olduğu beynəlxalq təşkilatlar özünün rəsmi qərarlarında, tövsiyələrində Azərbaycanda seçki məcəlləsinin dəyişdirilməsini tələb edirdilər. Bu, seçki təcrübəsində artıq meydana çıxmış seçki saxtakarlığının, seçkidə qanun pozuntularının minimuma endirilməsi və aradan qaldırılması, seçkiyə ictimai etimadın artırılması, seçkinin nəticələrinin tanınması üçün bütün siyasi qüvvələr tərəfindən iradların maksimum dərəcədə aradan qaldırılması ilə bağlı idi. Bu məsələnin də özəyi, mənası, mahiyyəti bütün son dövrdəki müzakirələr seçki komissiyaları məsələsi idi. Və o baxımdan da
detallara keçərək, ümumilikdə azad və ədalətli seçkilər üçün o irəliyə
addımlar yoxsa o baxımdan da belə bir düzəliş və əlavələrin hansı formada gəlməsi çox ciddi bir şəkildə gözləntilərlə bağlı idi və tam əsasla demək olar ki, bu gözləntilər özlərini doğrultmadı. Nəinki bu gözləntilər, yəni irəliyə doğru müəyyən islahatların aparılması gözləntisi özünü doğrultmadı. Əksinə, təxminən bir 50-yə yaxın və daha artıq əlavə dəyişikliklərin içərisində texniki xarakterli, belə deyək ki, o düzəlişləri biz çıxsaq, əksinə, Azərbaycanda fərqli, mahiyyətcən yeni, keyfiyyətcən yeni bir seçki artıq biz məcəlləsi ilə üzləşdik və bu bütövlükdə son dövrdə Azərbaycan iqtidarının apardığı siyasi kursun bütövlükdə mütəcəyləşməsindən, demək, xəbər verir. Bu baxımdan da
Zahid bəy eşitək, qısaca sonra detallara keçərik.
Babək bəy, birinci əgər mən subyektiv rəyimi bilmək istəsəz, mən ümumiyyətlə hər seçki dönəminin əsas tartışma predmeti kimi məcəllənin və ya qanunvericilik sənədlərinin olmasının bir mənalı əleyhinəyəm. Çünki bu bizi bütün əsas diqqətlərdən yayındırır, potensialı səhv istiqamətdə səfərbər eləyir, kifayə qədər münasibətlər sistemini gərginləşdirir və dava səviyyəsinə çatdırır. İdeya siyasi yarış, platformaların yarışı çox hallarda bu məcəllə və ya onun müddaları ətrafındakı savaşın kölgəsində qalır və beləliklə də xalq əksər hallarda bu cür məsələlərdən çox da udmur. İkinci bir nəzəri fikrimi də qeyd edeyim ki, ümumiyyətlə, mən hesab edirəm ki, keçmiş dönəmlərdə də o məcəllə, əvvəlki dövrdə qanun adlanan sənədlər də belə bir demokratik, azad, ədalətli seçkilərə imkan verirdi və yeri gəlmişkən deyim ki, elə bir beynəlxalq hazır bir model yoxdur ki, onu bütün digər ölkələrə tətbiq eləsən və model kimi götürəsən. Yalnız seçki təcrübəsindən danışmaq olar, beynəlxalq seçki təcrübəsindən. Ki ayrı-ayrı ölkələrdə də bu kifayə qədər fərqlidir. Ona görə də mən hesab edirəm ki, indiki dönəmdə bu 86 maddəyə edilən dəyişikliklər dövlükdə götürdükdə seçkilərdə iştirak edən bütün tərəflərə normal hüquqların verilməsinə xidmət edir. Detallara toxunduqca mən bunları göstərmiş olacağam.
İnkişaf
deyil. Və hesab edirəm ki, bu bütün bu dəyişdirmələr ictimai siyasi münasibətlər sisteminin irəli gəlibdir. Yəni bu dəyişib və qanunvericilik də bunu inkişaf elətdirir. İndi detallara toxunduqca mən deyəcəm ki, ehtiyac yox idi, yoxsa var.
Pənabə, siz necə hesab edirsiniz? Bax, siz mürtəci adlandırdınız. Bax, burada əsas hansı məqamları daha çox mülteci hesab edirsiniz?
Yəni, konkret olaraq seçki müddəti məsələsi. Əgər bu iqtidar həqiqətən o hörmətli Zahid bəyin də dediyi kimi platformalar və proqramlar rəqabətinə hazırdırsa, argumentləri başda, nə üçün seçki kampaniyasının müddətini birdən-birə iki dəfə radikal şəkildə azaltdı? Yəni, bu olduqca ciddi bir məsələdir. İkincisi, burada əlbəttə söhbət günlər məsələsi deyil, amma bu dəyişikliyin mənim fikrimcə fəlsəfəsin, ruhun əksər etdirən məsələ nədən ibarət? Təsəvvür edin ki, bütün seçki kampaniyası iki dəfə azaldılır. Amma seçki təşviqatı dövrü üç dəfə azaldılır. Yəni burada necə deyirlər, xoruzun quyruğu görünür. Birdən-birə məlum olur ki, ən ciddi seçki kampaniyası dövründə Azərbaycan kimi ölkələrdə, cəmiyyətlərdə son təcrübənin də göstərdiyi kimi müxalifət üçün ən effektiv təşviqat vasitəsi olan dövlət televiziyası və radiosunda demək seçki təşviqatı aparmaq qadağan edilir. Necə oldu? 90-cı illərdən bəri demək özümdə elə indiki iqtidarın dönəmində bu vasitədən istifadə olunurdu, bu qanunvericilikdə təsbit olunmuşdu. Birdən-birə dövlət televiziyası və radiosunda təşviqat aparmaq hüququ qadağan edilir. Siz də o məsələyə toxundunuz. İnzibati yəqin ki, xətalar məcəlləsinə bizim vətəndaşlarımızın yəqin ki, professional hüquqşünaslardan olsa çox baxmayıb. Orada hətta küçəni keçmək üstündə də inzibati xəta demək nəzərdə tutulmuşdur. Və bu baxımdan da belə bir məsələnin gündəmə gətirilməsi və məcəllələrə norma xarakteri alması ki, hətta məhkəmənin inzibati xəta haqqındakı qərarı da namizədin və yaxud namizədlər blokunun, referendum təşəbbüs qrupunun və s. namizədinin ləğv edilməsi üçün əsas ola bilər. Bu açıq aydın çox təkrar edilən ciddi bir şəkildə əlavə imkanlar yaradılmasına xidmət edir. Çünki proses dövründə cinayət işi qaldırmaq, sonra onun məhkəməsini eləmək, sonra bunun haqqında hökm vermək əlbəttə müəyyən vaxt itirir. Amma inzibati xətalar bir günlük məsələdir. Onun prosedurası da çox sadədir və məhkəmənin belə bir qərarının verilməsi çox ciddi bir təzyiq və təsir vasitəsidir. Və nəticədə nə baş verir? Nəticədə o baş verib, indi hörmətli Zahid müəllim dedi ki, güya bu dəyişikliklər cəmiyyətdə münasibətlər məsələsi təkmilləşdirir. Əksinə, cəmiyyətdəki siyasi münasibətlər məsələsi daha da gərginləşibdir. Hətta bugünə qədər seçkidə iştirak tərəfdarı olan bir sıra siyasi partiyaların demək seçkidə iştirak məsələsi edib etməsi məsələsi gündəmə gəldi. Mən elə bu günləri yeni Müsavat qəzetinə baxırdım. Müsavat partiyasının icra aparatının sədri Arif Hacılı ki, seçkidə iştirakın istənilən halda ən ciddi tərəfdarlarından biri kimi bu müddətdə çıxış edirdi. Müsavat başqanına birisi kimi Müsavat partiyasının namizədidir. Bu seçkilərdə iştirak etmək, seçkin boykot etmək haqqında təklif verəcəyi barədə mən bugünkü onun sahibəsini oxudum. Açıq aydın demək olar ki, bu seçkin boykot tərəfdarlarının demək arqumentləri ciddi bir şəkildə qüvvətləndirdi. Mən sizə açıq deyim. Seçkidə iştirakın belə demək mümkünsə hətta ideoloqlarından biri mənəm. Yəni Azərbaycan müxalifəti içərisində bu şəraitdə bu vaxta qədər mən müxtəlif şəkildə hər hansı bir şəkildə bu seçkilərdə iştirak etmək tərəfdarı kimi çıxış eləmişəm. Nəticədə mənim özümdə də mən sizə açıq sizə səmimi bir şəkildə deyim ki, bu seçki məcəlləsinə əlavə dəyişikliklərlə tanış olduqdan sonra mənim özümdə tərəddüdlər əmələ gəldiyinə gizlətmə. Bu baxımdan həm detallara görə, həm mahiyyətinə görə, həm birbaşa təyinatına görə, həm də tövbə ölkə daxilində, cəmiyyət daxilindəki siyasi münasibətləri gərginləşdirmək və nəhayət ən mühümü Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə demək nüfuzunu təhlükə altına qoymaq, bizim Qarabağ məsələsində mövqelərimizi zəiflətmək baxımından olduqca mürtəci mən hesab edirəm ki, bir rol oynayacaq.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bəyim, mən hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sizə belə ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımayıq getmirsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Zahid bəy, sizin cavabınızı eşidir.
Babək bəy, mən sizə aşığın deyim. Bizim əgər müxalif şəxslərin leksiyonuna siz 2005-ci ildə də diqqət edəsəz, onların hər hansı qanunvericilik sənədlərinə verdikləri rəylər sadece bir ekspert seviyesinde reylerim. Özünün ne kadar mürteci karakter taşıdığını ve tamamen esassız olduğunu göreceksiniz. Ne yazıklar ne tersifler olsun ki, Azerbaycan siyasi praktikası o cür ihsaslaşıb ki, heç kəs keçmişdə dediyinə qayıtmaq istəmir. Və məsələn, 2005-ci ildə namizədlər üçün xüsusi bariyerlər olacaq və s. deyənlər sonradan 2500-ə qədər namizədlərin də hakimiyyətin xüsusi bir texnologiyasının olduğunu iddia eləməyə başladılar.
Yox, düzəlişlər layihəsi ilə bağlı Pənah bəyin gətirdiyi arqumentlərə istərdik ki,
icazə verim, onlara cavab verim. Mən sadəcə onu bir nəzəri bir deyim kimi söylədim. Amma mən bir iki məsələyə istinad edəcəm ki, onlar doğrudan mı Pənah Hüseynin nəzərində mürtəcidir? Əgər mürtəcidirsə, bunları çıxaraq. Məsələn, 11 birinci maddə əlavə olunur seçkilərlə bağlı, qanunsuz müdaxiləyə yol verilməməsi ilə bağlı məsələlərdir. Və qeyd olunur ki, hüquqi şəxslər, dövlət orqanları, bələdiyyələrin, vəzifəli şəxslərin müdaxiləsi qanun pozuntusu sayılır.
Bunlar 60 maddə məcəlləsində var idi. Yəni bu sözə bir şey yox.
Mən sizə şərait yaradacağam.
Bu sizin yəni gücünüzü göstərmir. Mən istəyirəm ki, sizin qaldırdığınız digər məsələləri də keçmiş dövrlərdə onu vurğulayım burada. Şikayətlərlə bağlı məsələlərin həddən artıq, yəni mexanizminin hər hansı bir şikayətin nəhayət etibarilə bir hüquqi qərara çevrilməsi üçün olan müddəaları burada gətirə bilərdim. Bu da yəni müsbət məqamlar kimi nə yazıqlar ki vurğulanmadı, amma keçmiş dövrlərdə deyilir ki, şikayətin heç bir hüquqi nəticələri olmur və onun proseduru da yayğındır və onu eləcək şəxslərlə bağlı da məsələlər deyilirdi ki, düzgün qoyulmur. Seçki deyək ki, fondundan bağlı məsələlər, tutaq ki, namizədlər üçün seçki fondunun 500 min manata qədər qaldırılması, o cümlədən prezidentliyə namizədlər üçün 10 milyon manata qədər qaldırılması da mühüm məqamlardan biridir. Çünki seçki prosesinə kifayət qədər qeyri-müəyyən mənbələrdən müəyyən maliyyələr daxil olurdu. Bu seçki prosesini müəyyən mənada kriminallaşdırırdıysa, bilin ki, bunun qanunvericiliyi ilə sənədlərin müəyyənləşməsi önəmli məsələlərdəndir. O cümlədən exit poll məsələsinin artıq Mərkəzi Seçki Komissiyasının vəzifələri sırasına daxil olması ki, onu qeydə alır və alternativ səs sayma məsələsini də hər dəfə hakimiyyətin ayağına minus kimi yazırdılar ki, güya biz və ya hakimiyyət qorxur, narahatdır, kimlərsə başqaları da saymasın. Bu məsələdə burada özünün ifadəsini tapıb. Qaldı müddətlər və teleradio şirkətində təbliğatla bağlı məsələlər. Baba, sən mi olaraq deyirəm bunları? Yalnız onu görmüşəm ki, konkret namizədin təbliğatı seçkilərin deməli keçirilməsinə 10 gün qalmış aparılır. Bu da əksər hallarda əks təbliğatdan başqa bir şey olmur. Məsələn, Rusiya Federasiyası üçün böyük bir əraziləri olan bir məmləkət üçün olan normativlər Azərbaycana tətbiq eləmək olmaz. Azərbaycanda çox yaxşı bir söz var, hamı-hamını tanıyır. Və bu 21 günlük zaman kifayət qədər imkan verir ki, bu təbliğatı normal səviyyədə aparasan və sən öz platformanı xalqa ya qəbul etdirəsən ya əleyhinə. O cümlədən Teleradio şurasında təbliğat qadağan olunsa da dövlət yəni televiziyalarından söhbət gedir. Digər televiziyalar yasaq olunmur və sizin tamamilə imkanlarınız var ki, bu təbliğata parasız. Və bu mənada mən hesab edirəm ki, bu müddəaların azaldılması Azərbaycan xalqının canından çox ağrı kimi çıxan, daha artıq dərəcədə cəmiyyəti mənasız toqquşmalara sürükləyən o deyək ki, müddətin ləğv olunması və real təbliğat təşviqat marafonu üçün zamanın verilməsi cəhətindən əlamətlərdir və mən onu müdafiə edirəm.
Bəli, sizin bu mən olduqca mən bilirsiniz bu bizim iqtidarı müdafiə edən şəxslər insanlar arasında sözün doğrusu ən belə əsaslı danışmaq hər halda qabiliyyəti olanlardan biri Zahid Orucu hesab edilən və əgər indi bizim hörmətli dinləyicilər qulaq asacaqlar və onun necə əsaslı və arqumentli şəkildə dırnaq arasında təbii ki, bu dəyişikliklərin əsaslandırılmasına sadəcə şərh vermək, hətta belə mən ehtiyac duymadan onların öz qənaətinə buraxıram. Diqqət edin. Sual verilir ki,
görəcəksiniz.
Sual verilir ki, hər bir dəyişikliyin bir konsepsiyası olur. Bütün dünyanın gözü qabağında, bütün beynəlxalq təşkilatların təşkil edilən Azərbaycanın müqavilə öhdəliyi ilə bağlı olduğu beynəlxalq təşkilatların tələbləri, tövsiyələri, Azərbaycan müxalifətinin tələbləri, tövsiyələri, vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının, xüsusilə vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının tələb və tövsiyələri bir tərəfdə qalır və həqiqətən mən qəti şəkildə əminəm ki, və hal-hazırda biz bunun nümayişini görürük, ciddi bir şəkildə tənqidə məruz qalan bir dəyişikliklər əl gəlir. Bu ciddi narahatlıqdan xəbər verir. O baxımdan təkrar edirəm, demokratiya oyununu bir tərəfə ataraq, özünün demokratik imicin məsələsinin üstündən xətt çəkərək, hakimiyyəti nəyin bahasına olursa olsun qoyub saxlamaq üçün bu dəyişikliklərə getmişdir. Əks təqdirdə bir daha təkrar edirəm, bu dəyişikliklərin məntiqini, yəni iqtidarın özünü zərbə altında qoyması təbliğat baxımından mən demək mənasını başa düşmərəm və bunu izah eləmək sadəcə olaraq demək edir. İndi Zahid bəy məsələn burada deyir ki, dövlət televiziyasının radiosunda təşviqatın qadağan olunması bu irəliyə doğru addımdır. Təşviqatın 60 gündən 21 günə endirilməsi bu irəliyə doğru
addımdır. İnzibatı qərara görə namizədin ləğv edilməsi bu irəliyə doğru addımdır. Düz, mən əsaslarını görmədim. Bir daha vaxt olacaq, yəqin ki, əsaslarını ifadə edək, bir daha təkrar edirəm. Sadəcə olaraq bunları izah eləmək, hansısa bir şəkildə yozmağın özü belə bir çətindir və mən sözün doğrusu çox məmnuniyyətlə bunların əsaslandırılmasını təşkil edirəm, görmək istəyirəm. Diqqət eləyin özlə. Hələ Azərbaycan müxalifətinin və beynəlxalq təşkilatlarının seçki məcəlləsini demokratikləşdirmək, ölkədə normal bir siyasi rəqabət mühiti yaratmaq, konstitusiyanın müvafiq maddəsini, beynəlxalq öhdəliklərin əsas cəhətlərindən biri olan pluralist demokratiyanın bərqərar edilməsi üçün irəli sürdüyü tərəfləri mən bir kənara qoyuram. Nə baş vermişdir ki? Hansı səbəbdən, hansı zərurətdən yaranmışdır ki, bu dəyişikliklər olsun? Ona görə ki, siyasi rəqabətə dözmür Azərbaycan iqtidarı, seçkilərdən çəkinir və qorxur və bunun qarşısını almaq üçün bütün digər vasitələrdən, o cümlədən də bu vasitəni seçir. Diqqət edin. Bu Zahid Bey'den ben soruşuram. Siz bu keçen seçkilər nə qədər demək vəsait xərclədiniz seçki təbliğatına? İndi deyirsiniz ki 500 minə qaldırılması bu çox ciddi bir irəliləyiş addımdır və prezidentlər namizədlərinin də güya 10 milyon xərcləməsi bu da irəliyə doğru addımdır. Mən bu dəyişikliklərin prinsipdən qanunda təsbit olunmasının əleyhinə deyiləm, amma sadəcə olaraq cəfəng və absurd bir məsələdir ki Azərbaycanda hansısa bir namizədin Azərbaycan xüsusən siyasətçiləri ilə o cümlədən Zahid Bey'in özünün, onun sədri Fəzari Ağmalının bu seçkilərdə 500 min güya pul xərcləyəcəyini, onun bütün partiyası bu qədər məncə pul xərcləməmişdi və yaxud hansısa bir namizədin 10 milyon pul xərcləməsi məsələsini gündəmə gətirmək istəyirlər. Bu qeyri-bərabər maliyyə şəraiti yaratmağa, bu açıq aydın xalq tərəfindən korrupsiya yolu ilə mənimsənilmiş pulların bu seçki məqsədi ilə qanunsuz istifadəsi əlavə şərait yaratmaq da hərçənd təkrar edilən bu mahiyyət xarakterli olan bir məsələdir, amma Azərbaycanda gedən prosesləri əsir etdirmək baxımından necə deyirlər əlamətlərdir. Efirdə Panorama Seçki 2008 proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə millət vəkilləri Pənah Hüseyn və Zahid Oruzdur. Mən bir məsələdən soruşmaq istəyirəm. Bu seçki məcəlləsinə düzəlişlər layihəsində seçki komissiyalarının formalaşması ilə bağlı qaydada elə bir yenilik yoxdur. Elə bir yenilik yoxdur. Prezident aparatının sözçüsü Şahin Əliyev belə bir fikir dilə gətirdi ki, əgər seçki komissiyaları partiyet əsaslarla formalaşsa, onda seçki pozula bilər, belə bir təhlükə yarana bilər. Təxminən oxşar fikirləri hələ 3 il əvvəl Prezident İlham Əliyev də dilə gətirmişdi. Sizcə bu doğrudan da mı belədir? Sizə deyəndən sonra Zahid bəy.
Tamamilə doğru olmayan söhkəməyən fikirdir. Ona görə ki seçki komissiyaları öz qərarlarında mütləq deyil. Ölkədə məhkəmələr vardır və hər hansı bir seçki komissiyası üzvünün, o cümlədən müxalifətdən olan üzvlərin qanunsuz hərəkətlərindən də məhkəmələrə müraciət edib, şükür Allaha ki bu məhkəmələr də tam iqtidarın nəzarəti altındadır. Demək seçki prosesinin pozulması təhlükəsinin aradan qaldırmaq mexanizmi də mövcuddur. İşin bu tərəfi. İkincisi, demək paritet əsasda məsələyə siz toxundunuz, yeri gəlmişkən hörmətli Şahin müəllimin başqa bir fikri olmuş. Sonra məzahir Pənahov da bunu televiziyada bir iki gün əvvəl təkrar elədi ki, güya paritet məsələsinə iqtidar razıymış. Amma bu məsələdə güya Azərbaycan müxalifəti siyasi partiyalar razıya gəlmişlər. Düz bir il, üç aydır Müsavat Deputat Qrupu tərəfindən rəsmən qanunvericilik texnikasına uyğun qaydada yazılmış, tərtib olunmuş, Milli Məclisin icra aparatında qeydə alınmış, səhvələmirəmsə 12 mart, keçən ilin 12 martında və Milli Məclisin müzakirəsi üçün təqdim edilmiş və paritet prinsipini özündə təsbit edən bu seçki məcəlləsinə dəyişikliklər məsələsi müzakirəyə çıxarılmır. Niyə müzakirəyə çıxarılmasın və niyə bu məsələdə orada arzum edilən cavab verilməsin? Yeri gəlmişkən qanun da pozulur burada, çünki ən uzağı 6 ay ərzində bu məsələ müzakirə edilməli idi.
Birinci paritetlə bağlı məsələ bir mənalı şəkildə mövqeyimiz həmişə bundan ibarət olub ki, cəmiyyətdə mövcud olmayan pariteti komissiyalara daşımaq olmaz. Müxalifətin cəmiyyətdə malik olmadığı auditoriyanı komissiyalarda hansısa bir addımla balansını yaratmaq, əksinə onu orada üstün yerə sahib eləmək və seçki prosesini müxalifətin iradəsində nasıl vəziyyətə qoymaq dövlükdə ölkədə hakimiyyətin formalaşmasına ciddi təhlükədir. Bunun 2000-ci ildə praktikası olub və proses dövlükdə təhlükə qarşısında qaldığı yerdə müddəa dəyişiklik olundu. O biri tərəfdən hesab eləyirəm ki, bayaqdan söylənilən ki, müxalifətin bu məcəllərdəki indiki dəyişikliklərdən sonra da içərisində seçkiyə getmək istəyəndə olanlar sıraları seyrəlib, bu məcəllərlə və s. ilə bağlı deyil, bilavasitə müxalifətin içərisində yaşanan dərin böhranla bağlıdır. O şey qaldı, burada deyildi ki, bizim arqumentlərimiz bu dəyişikləri izah etməyə yetmir və hətta dinləyicilər çağırış olundu ki, yox, bu əsaslandırma deyil. Mən sizə tam səmimi olaraq deyirəm ki, Azərbaycan hakimiyyətinin başçısının, liderinin halal qələbəsinə mane olacaq ortada bir ictimai əsas yoxdur, bir ictimai problem yoxdur, bir ictimai səbəb yoxdur. Və əslində 60 gündə yox, 120 gündə, bir ildə normal ideyaların yarışı olsa və əslində olmalıdır və siz bugün bu fəaliyyətdə varsınız. Onsuz da müxalifətin çevrəsində olan media, müxalifətin hakimiyyətin əleyhinə olan bütün fəaliyyətini elə seçki təbliğatındakı kimi ortalığa qoymaqdadır. Və bunu 21 gündə də belə qoyacaq, 60 gündə də belə qoyacaq. Amma 60 günün hansı hissəsini real mən söylədim ki, baxsanız ki, bu real seçki təbliğatdır, məhz seçki mübarizəsidir, seçki səsinin qazanılması uğrunda mübarizədir. Bioloji müharibə deyil, sadəcə kompromat savaşı deyil, sadəcə keçmiş, nə bilim, barışıqlıqçasında savaş deyil. Real seçki yarışıdır, qərbdəki kimi. Bunun bir ildə olmasına normal yanaşmaq olar. Hətta Birləşmiş Ştatlarındakı primerizi Azərbaycana nümunə kimi göstərməyə çalışırlar ki, bu model onlarda seçkilərin bir ilə qədər, hətta il yarıma qədər müddətdə davam eləməsi göstəricisidir. Azərbaycanda niyə seçki müddətinin bu kampaniya müddətinin azaldılmasına gedilir. Əvvəla primeriz tamamilə ayrı modeldir. Seçkilərin keçirilməsinə ayrı modeldir. Və ştatlarda
bu ştatda o məsələyə toxunulmayıb.
Ştatlarda olan seçki sistemini götürüb bir ölkəyə bunu tətbiq etmək olmaz. Və mən hesab edirəm ki, burdakı müddəaların əksəriyyətini mən burada göstərə bilərdim. Bilirəm ki, hər dəfə bizim seçki yarışımız dediyimiz kimi 2-3 maddənin ətrafında olur. Hətta bütün bu maddələr müxalifətin dediyi kimi olsaydı da belə komissiyalarına bağlı məsələni bunların dediyi kimi olmadığından onsuz da bunlar seçkilərə dəri başdan öz rəylərini verəcəkdir.
Mən bir qısaca Pənah bəy sizə
çox ciddi bir çox
yox, vaxt verəcəm. Bax sonda necə hesab edirsiniz? Bu qanunvericilik aydındır. Bax bu keçən illər ərzində ölkədə azad və ədalətli seçkilər üçün şərait necədir? Yaxşılaşıb, pisləşib? Mən yada salmaq istəyirəm. Siz onsuz da halal qalibiyyətdən danışdınız. Əgər bu belədirsə, deyək ki 98-ci il prezident seçkiləri ərəfəsində müxalifət şəhərin mərkəzində kütləvaksiya keçirə bilirdi. İndi Ukrayna meydanına da müxalifət buraxılmır. Yəni, əgər halal qələbə mümkündürsə, onda bu şərait niyə çətinləşdirilir? Ümumiyyətlə, qanunvericiliyi yox, şəraiti, siyasi şəraiti, azad və ədalətli seçkilər üçün necə dəyərləndirirsiniz? Vəziyyət getdikcə ağırlaşıb yoxsa pisləşib?
Azad və ədalətli seçki mühitinin formalaşması üçün müxalifətin də məsuliyyəti var. Bu doğrudan da azad və ədalətli mübarizə üçün aparılmalıdır. Bolşevik mübarizəsi kimi yox, Əfqanistan müxalifəsi kimi yox. Belə olan təqdirdə qeyri-qanuni fəaliyyət aparanlara qarşı mübarizəni azad və ədalətli seçkiyə qarşı mübarizə kimi təqdim etmək olmaz. Hakimiyyətin yəni bu fəaliyyətinin adını tərif edilməsin. İkinci, mən həmişə deyirdim ki, sərbəst toplaşma azadlığı məsələsi Azərbaycanda ona görə normal səviyyədə reallaşmır ki, bu məsələnin hüquq çərçivəsində tənzimlənməsində bir problem var. Çünki 66-cı il mülki və siyasi haqlar haqqında paktda olan müddəaları sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunvericiliyə daxil eləyəndən sonra bu müxalifət o müddəaları tanımaq istəmir. O müddəalar da bilirsiniz ki, 7 maddədir ki, məhdudlaşdırma hansı hallarda məhdudlaşdırmanı nəzərdə tutur? Sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunvericilik artıq parlamentə o dəyişikliklər göndərilib. Hüquqi məsələlər ətrafında çək-çevir bununla da bu dəyişikliklərlə də bitəcəkdir. Və konkret olaraq hansı binaların ətrafında 200 metr radiusda aksiyaların keçirilməsindən tutmuş yerlərin müəyyənləşdirilməsinə qədər hamısı bərqərar olacaq, reallaşacaq. Və bizim müxalifətimiz nə qədər ki hesab eləyirsək ki, hakimiyyət məsələsi ümumiyyətlə meydanlarda, yəni 90-cı illərdəki təfəkkürlə həll olunur, qoy getib meydanlarda da hakimiyyət məsələsini həll eləsinlər. Və mən sizə inandırıram ki, İlham Əliyevin bu seçkilərə yönəlikdə, ümumiyyətlə gələcək dövr üçündə, kampaniyası üçün kifayət qədər resurslu imkanları və deməyə sözü var. Hansısa bir dar rəqabət mühiti yaratmaq, bir ehtiyac yoxdur, mən bu səmmi olaraq deyirəm.
Əvvəla dinləyicilərə doğru olmayan məlumat verir. Sərbəst dolaşma azadlığı haqqındakı qanuna əlavə və düzəlişlər də təqdim olunubdur. Orada heç bir dəyişiklik yoxdur. Bu isə Azərbaycanda ümumiyyətlə sərbəst dolaşma azadlığının yox, sərbəst dolaşmanın qadağan olunması deməkdir. İkincisi, artıq belə bir qanunvericiliklə, belə bir mühitdə aparılan Azərbaycanda seçkinin nəticələrini indidən Azərbaycan müxalifəti tanımayacaqdır. İndiyə qədər necə olub o şəkildə də özünü cəmiyyətə, Azərbaycanın cəmiyyətə və dünyaya bu şəkildə təqdim eləmək istəyirsə, bu onun öz işidir. Həqiqətən indiki şəraitdə iqtidarın müəyyən resursları vardır ki, hakimiyyəti antidemokratik yolla qoruyub saxlamağa cəhd göstərsin. Necə ki, son illərdə dəfələrlə cəhd göstərilibdir. Yox əgər həqiqətən özünü demokratik bir, legitim bir iqtidar kimi təqdim eləmək və qəbul etdirmək, o cümlədən özünü rəqiblərinin, özünə müxalifət olan siyasi qüvvələrin arqumentlərini bir kənara qoymaq istəyirsə bu iqtidar, bizim tərəflərimiz də özündə əks etdirən, bizim tərəflərimiz bir tərəfə beynəlxalq təşkilatların, təşkilatla Azərbaycanın müqabilə öhdəlikləri ilə bağlı olduğu beynəlxalq təşkilatların tövsiyəsinin olmasa bir hissəsini qəbul etməli idi və demokratik seçki mühitinin yaradılması üçün həm onun qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi baxımından, həm o sizin dediyiniz kimi müxtəlif informasiya vasitələrində bərabər şəraitin yaradılması, əksinə bu cür məhdudlaşdırılması yox. Meydanlarda sərbəst toplaşma azadlığı üçün şəraitin yaradılması, əksinə indiki kimi tamamilə demək məhdudlaşdırılması yox. Jurnalistlərin azadlığa buraxılması, müstəqil məhkəmənin bərqərar edilməsi üçün tədbirlər görməlidir. Təkrar edirəm, tam indidən qətiyyətlə söyləmək mümkündür ki, növbəti dövr üçündə bu əgər seçki məcəlləsi ilə bu dəyişikliklərlə seçki olacaqsa, həmin seçkinin demokratik olmaması və o seçkilər nəticəsində yaranmış hakimiyyətin demokratik hakimiyyət olmaması, legitim olması üçün siyasi qərarı həqiqətən indidən verməyə, indidən çıxarmağa tam əsaslar yaranmışdır.
Təşəkkür edirəm sizə, təşəkkür edirəm. Bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Çox sağ olun. Sağ olun.
Çox sağ olun. Panorama Seçki 2008 proqramının bu dəfəki sonuna çatdıq. Bu proqram Azadlıq Radiosunun və İnam Pluralizm Mərkəzinin birgə layihəsidir. Layihəni Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyi maliyyələşdirir. Bugünkü qonaqlarımız isə millət vəkilləri Pənah Hüseyn və Zahid Oruz idi. Onlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir. Gələn şənbə bir daha birlikdə olmalıdır.